Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухают во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Александр Лукашенко распорядился перекрыть транзит российского газу праз Беларусь. Россия запевнивает Европу, что будет выполнять свои контракты. У белорусских регионах рыхтуются до магчимых экстремальных ситуаций. Лукомская дресс переходит на мазут.
Одразу после новинок.
В эфире «Свобода». У Менску 22 година. У Брацкай студии далей Юрий Дракахруст. Сёння ў свеце. Сёння раніцай «Газпром» яшчэ больш чым учора на 30% скараціў сутачны аб'ём паставак газу ў Беларусь. У сваю чаргу прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка ў размове з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым заявіў:
«Я вас информирую как министра, на сегодняшний день «Газпром» нам должен 260 миллионов долларов, учитывая май месяц, за транзит газа. Я приказал сейчас правительству перекрыть транзит через Беларусь, пока не заплатят за транзит «Газпром».
Агентство «Интерфакс» со посылкой на крыніцы во Ураде Беларуси поведомило, что Беларусь покуль не спынила транзит российского газа в Европу, а поменьшила его пропорции на объему, який она недоотримливая из России. Беларусь накировала «Газпрому» лист, яким поведомила о початку отбору российского транзитного газа для подтримания работы газотранспортной системы краины. Про это заявил первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко. Керовник Европарламенту Ежи Бузык заявил про скорочение поставок российского газа в Литву, сходнюю Немецкую, Меччину і Польшу пасля таго, як Беларусь абмежавала транзит. Бузык паведаміў пра гэта на сустрэчы ў Маскве з міністрам энергетыкі Расіі Сергеем Шматко, які ў сваю чаргу сказаў, што не валодае такой інфармацыяй. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі і кіраўнік «Газпрома» Алексей Міллер сёння ў ходзе тэлефоннай размовы абмеркавалі шляхі ўрэгулявання газавай спрэчкі. Пра гэта паведамляе прэсавая служба беларускага ўраду. В эфире «Свобода». Вы слушаете выпуск новинок. Колькасць ахвяраў сутыкненняў на поўдні Кыргызстана перавысіла 250 чалавек. Болей за 2000 чалавек звярнуліся па медычную дапамогу. У сувязі з адноснай стабілізацыяй абстаноўкі ў рэгіёне кыргызскія ўлады скарацілі каменданцкую гадзіну ў Ошскай вобласці на 3 гадзіны. Часовая кіраўніца краіны Роза Атунбаева заявіла, што намечаны на 27 чэрвеня рэферэндум па новай канстытуцыі адбудзецца, нягледзячы на напружанай сітуацыі на поўдні, выніку чаго краіну пакінулі тысячы ўцекачоў. Радикальная групповка курдов-сепаратистов «Ястребы свободы Курдистану» взяла на себе отказность за сегодняшний выбух в Стамбуле, в вынику якого, поводле опошних дадзенных, загинули 5 человек и пораненные 12. Выбуховка спрацавала на шляху маршруту автобусу для войскоўцаў, яким так само ехали их семьи. Кіраўнік американского войска в Афганистане генерал МакКрыстал выкликаны в Белый дом. Як поведомляется, президент США Барак Обама спадзяецца пачуць от Стэнлі МакКрыстала тлумачэнні в сувязі з артыкулам у часопісе Rolling Stone. Министр обороны Роберт Гейтс назвал заявы генерала сур'ёзнай памылкой. Раней МакКрыстал уже выступил с выбачэннями в сувязі з интервью гэтаму выданню. З гэтага интервью выникало, что генерала не разумеюць вядучыя дзеячы адміністрацыі Абамы, у прыватнасці віцэ-прэзідэнт Джо Байден, і што генералу надзвычай цяжка пераканаць сваіх падначаленых у поспеху ваеннай аперацыі ў Афганістане. Некалькі чальцоў руху «Талібан» з тых, хто фігуруе ў чорных спісах ААН, будуць выкрасленыя з гэтых спісаў. Аб згодзе ААН пайсці на гэта паведаміла сёння канцелярія прэзідэнта Афганістана Гамида Карзая. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск